Добър ден! Първо нека да спазиме заповедта на министъра и всеки от вас да ми покаже зеления си сертификат, защото днес той е в сила, така че който няма, макар че ДК е държавно, Минеков трябваше да е поставил долу четец, който да го проверява. Да, благодаря ти. Друг има ли? Благодаря. А операторите имате ли? Нямате. Едни имат, едни нямат. Но тъй като и Кацаров сега проведе пресконференция, на която надали е изискал сертификатите, ще продължиме. Станах свидетел преди малко, не възнамерявах да идвам на един мрънкъш, отчаян човек, изпратен от диктатора Радев, да излъже българите, да им даде 4 седмици отсрочка, за да мине втория тур на президентските избори. Това се случи днес. Защото, ще помоля колегата Митов, него е брилянтен английски и много ви моля да го снимате и дадете, защото днеска България има принос и влиза в мястото, където казах още преди месеци, затворена за Европейския съюз. Заповедта на Кацаров, продиктувана от панически, страхуващия се след снощните протести, спонтанни на хората, Радев днес постави българите под огромна заплаха за следващите 4 седмици. Би ли го прочел, ако обичаш?
В интерес на това сме максимално близки до оригинала на текста. Набързичко прочитам изречението, което има значение. Значи, fully vaccinated persons holding an EU digital COVID certificate should be exempt from travel-related testing or quarantine 14 days after having received the last dose. Напълно вакцинираните хора, които имат цифров европейски COVID сертификат, трябва да бъдат на практика не подлежащи на рестрикции по време на пътуване или на карантина 14 дена след като са получили последната си доза. This should also cover recovered persons having received a single dose of a two-dose vaccine. Това също трябва да включва и хора, които са се възстановили след боледуване и са получили поне една доза от двудозова вакцина.
Благодаря. Слушах го много внимателно от Кацаров и хаоса, в който ни постави. Днес заместник-министър на здравеопазването доктор Петров пред Нова телевизия казва, че до 4 седмици държавните служители, учителите, вероятно също, те още боравят с термини, вероятно, възможно, също ще бъдат задължени да имат зелен сертификат. Обаче веднага след него, в хаоса, министърът на образованието Николай Денков казва, ще останем без учители, ако въведем COVID сертификат за тях веднага. Така. Когато въпросният служител на Раде, Кацаров, още не е министър, на 18 февруари 2021 година, ако ви интересува после, може да видите коя телевизия, го питат дали ще изпълним вакцинационния план. Той казва, от различните приближени варианти, които сме изчисляли в нашия център, смятаме, че половината от населението на България вече се е срещало с COVID. Измисля си. Изградило имунитет. Измисля си. И най-вероятно до лятото ще постигнем колективен имунитет. Абсолютни лъжи. Но не чрез вакцинация. Казва го сегашния министър, който е сега ни убеждаваше в обратното. А чрез преболедуване. И той сега апелираше всички да сме заедно. А тогава къде бяхме, бе, Кацаров? Размахвахте юмруците по улицата. и казва, такъв мор в нашата страна не е имало от 100 години. А за 3 дена имаме близо 400 починали. Кацаров, това така да си го дар на мълчанието, а да не говориш лъжи, измислици и сега да хленчиш. Щото всичко това щяхме да сме го забравили, както Америка и Европа, и всичко да работи. А ние все едно се върнахме в първия ден на нощ, когато света не знаеше за какво става въпрос. Въвеждането на зеления сертификат, същия той е измислен от Радев министър, зеления сертификат от гледна точка на правата на човека е много проблематичен, казва Кацаров. Отиваме отвъд определени граници на възможността да се управлява правото на свободно движение, казва Кацаров. А Подарик същия казва, че сертификатът е класически пример за непряка дискриминация. Днеска ти дискриминираш българите. Че жената на гишето трябва да е задължително вакцинирана, а шефката и отгоре да не се вакцинира. Ми какво ще стане в районните управления, бе, Кацаров? В армията какво ще стане? Социалните домове. Така. Какво казва той за ковида? 2020 година, юни месец. Няма никакъв риск. Нито сега, нито в близко. Или по-далечно бъдеще, бе, Кацаров. Представи си, какво си говорил, бе. Когато ние се чуехме как да спасяваме хората. Да бъде претоварена здравната система. А днеска обяснява колко е претоварена. Абе лъжец. Измамник. Това едно време имаше едни промотъри, така където мамеха хората. Медицински основания за убиването и удължаването на тази епидемия и епидемична ситуация няма. Както нямаше и на 13 май. Ето ми. Проверявайте ги. Нали искаме свобода на медиите? А не, уважаемите колеги, му слушах пресконференцията, не смеят да го питат. Да му извадят и казвате му. Кое ви промени? Това, че Радев ви звъня и каза да се оправяте, и ви излязохте и казахте днеска, че 4 седмици отсрочка. Защо? Защото се пада и с втория тур на президентските избори. Избирането на Румен Радев ще трува хиляди човешки животи тези 4 седмици. Защото с това и след това колегите ще го обяснат и чисто медицински. Това не случайно след първата ваксина на сертификата отгоре, ето го, има червено. Казват, първа доза поставена, но 14 дни ти си уязвим. Те сега ще излъжат хората и ще ги вкарат пак в стадиони, ресторанти, макар че тук трябва да ги запитам, защо? Аз не съм против, разбира се, да има публика на ЦСКА и Лудогорец, а на Левски Локомотив София нямаше публика. Какво се промени за 4 дни? Намалях умрелите, намаляха болните? Или пак има някаква изборност, защото на някой сина му играе там? Айде бе! Така че днес те извършиха престъпление. Те подлъгват българите, че все едно 4 седмици нищо не става. От 6 месеца на една година. Първата доза важала. Ма втората, кога дойде. Само и само да минат президентските избори. Ами какво стана от днеска за утре? Нали учениците щяха да са последни? Сега излиза, че учениците сутрин ще учат онлайн, но вечерта могат отидат на дискотека. По-големите. А тези до 18 години могат да си влезат в ресторант без сертификат. Или на кръчма, както казвам. Абсолютна недомислица! Експертите не искат да се подписват. Само подчинените им под натиск. Имам информация, че Радев им звънял по нощите и ги плаши. За да подпишат тези глупости, защото това тръгваш срещу Европа. Това са най-добрите специалисти в света са го направили. И за Америка, и за Европа. Европейска комисия пише отгоре. Много от партиите мълчат. Защото докато работеше парламент и ние обяснявахме днес какво ще се случи точно, те се занимаваха с НСО, с бюро, никакви мерки. Какво пречеше на Кацаров? Юни, юли, август. Да каже, на 15 октомври ще въвеждаме зелен сертификат. А хората сега се тълпат по опашки. Тогава той махна зелените коридори. Ми отворете поне зелените коридори сега. Ми като си изчерпа Янсен еднодозовата ваксина, какво ще правят? Файзер, Модерна, другите. Панически хората тръгнаха да се вакцинират. И днеска важи зелен сертификат. Вие виждате, половината сте без. Къде са на учрежденията сутрин да ги проверяват дали са сертификат? Няма. Само да угодят за президентските избори на Радев. А след това? А какво ще стане след една или две седмици, ако продължи натиска върху болниците? Какво ще правим тогава? Кацаров. Пак ще мрънкаш и ще се молиш всички заедно. Ма ние една година ми обяснявахме, че трябва заедно да го преодолееме. Винаги съм бил за зелен сертификат. И казвах, ходех да посрещам ваксините. Ваксинираме над 75%, други преболедували и тогава въвежда зеления сертификат. А за другите, които не се вакцинираш, правиш облекчение. Ако имат заболяване, ако имат невъзможност или каквото и да било, и им даваш. Тогава са малко хора, можеш да го отрегулираш процес. Футболните за Палянковци гледат Шампионска лига, препълнени стадиони, няма, вече хората излязоха, забравиха COVID. А ние днеска си обясняваме, що имаме 107 починали. И всичко заради Радев и Кацаров. Няма други виновници. Това са. И не случайно ви изчетох какво са говорили месеци, години наред. И днеска ми сравнява локдауна при нас. Ама я видете на тази дата. Америка затворена. Европа затворена. Русия днеска е от една седмица затворена. Платен отпуск цяла Русия. В такова време ние управлявахме криза. А сега когато то ти е написано, Европейската комисия ми е написала, какво трябва да се направи, къде ми е? Какво трябва да се направи? Въобще не трябва да се разсъждава. Правиш го и вървиш другите държави напред. Сиреч, сега българския сертификат, че важи само мога да отидеш до Каспичан, до Плевен, но не можеш да излезеш от границата с българския сертификат. Това е Радев, където говореше. А между другото, да не забравя, че вчера точно по едно радио чух сутринта Асен Василев в Габрово или Томислав Микана, не си спомням. По наши изчисления се крадат 8 милиарда лева. Господин Василев, 6 месеца управлява Радев. То не е вярно това, което си казвам, но ако е вярно за 6 месеца, понеже никъде не виждаме да се появили такива пари, по пътя на Копринката са минали 4 милиарда лева. По вашите думи. А вашия съдружник по партия Кирил Петков казва, че на година сме можели да строиме по една магистрала Хемус. Само, че за 6 месеца един метър нямате построени. Нещо повече. Отиде кандидат президента Радев в Перник и докато отива, стовариха мантинелите, защото ще го бият. И тук вече абсолютно сериозно казвам, защото за една седмица два министри им биха. Аз съм категорично против насилието и това не е решение. Макар, че медиите много не знам защо така скриха. Ако Красен Кралев го беха били, аз мисля, че щеше да има репортаж от сутрин до вечер. А сегашният спортен министър Бит, обаче, не знаеме защо. МВР, Рашков, много грижливо крие тази информация. Що се бият министри? Така че, не ги биете, а на 14-ти демокрацията е казала как може да се освободиме от тези, които ни харесват. Ние сме демократи. Това насилието е лошо нещо. Имате ли въпроси към мене? После колегите ще ви обяснат защо децата са основните потърпевши. Защо днеска десетки хиляди родители не са на работа, не създават брутен вътрешен продукт. Защо
Всички специалисти казват, че вече от първи до четвърти клас има тежки проблеми в обучението. И Краси Вълчев ще ви го разкаже. Как ще научиш първолак да пише? Или как единият учител, не вакциниран, ще преподава от къщи, а другия вакциниран ще преподава от класната стая? Как ще стане? Хаос! Следствие на приказките и юмруците. Е това доведе Радев. Чрез Касаров отрицание, место тогава, както немският президент Штайнмайер, сериозен човек, излезе преди година и нещо и каза: слушайте правителството. Той е социал-демократ, Меркел ЕДП, но той каза: слушайте правителството и цялата нация единно мина през кризата. И затова сега 70-80 милионни държави имат по 10, 15, 20 починали. 7 милионна България има 107 днес. Ой, 200 и кусо. Е, това е разликата, когато имаш държавен глава. Да те подкрепи и нацията да бъде обединена. Днеска Кацаров, ма ние всички заедно. А къде беше тогава Кацаров? По телевизиите. Какво тогава обедини? Като хвърляхте маските пред Министерски съвет и ги палехте. А днеска си накачил маска в Министерството на здравеопазването. Що ги хвърляхте да ги горите, бе? Е, това е. Децата станаха жертва на Кацаров и Радев. А родителите им не могат да отидат на работа. И да не се връща на времето преди година, когато нямаше ваксини, нямаше лекарства. И тук давам ви повод на разследващите журналисти за корупционните практики. Фирмата на Радев, на Кацаров, той е едно и също, одитира лабораториите. Той излезе и казва: днеска ще плащаме 10, 15, 20 милиона за безплатни тестове. Извинявайте, аз не съм съгласен с това. Но в същото време казва, що данъкоплатеца ще плащат тези безплатни тестове. Няма логика. Но в същото време ще платиме на лабораториите, които той лицензира. Сиреч, държавата пак ще даде парите. Само че през лаборатории. И той ще да внесе лекарства, които не са сертифицирани. Абе, това е престъпление, ви, човек. Затова имаме Европейска агенция по лекарства. Имаме Българска агенция по лекарства. Как ще продаваш лекарство без да е сертифицирано? Просто, какво да ви кажа? Толкова исках да има правителство, да има спокойствие, да има... Те предизвиках такъв хаос във всичко, че не виждам, не виждам как ще се възстанови. Всичко е подчинено, само Радев да може да спечели до тогава и след това потоп. Не виждам решение. Ако имате към мене въпроси... Да.
Господин Борисов, ние вчера предложите да искаме връщане на Кантарджиев, по-дълчистите, не на стария щаб. Добре, възмите да се говори, ако ще възмите. Защо вие не направите това? Тъй като няма доверие в тези власти, ето тук стои един човек,
защото всички са заплашени. Да не говорят. Всички, които са на работа. А другите са в ролята на кандидат-депутати, който телевизия. Ама лекари са и те, къде седеха до Кацаров, са лекари. И този доктора на ковида от Пирогов сутринта е лекар, където каза с колко работят. Ми не им вярваме. Що затвориха Орлов мост вчера? Що викаха оставка? Защото не им вярват. Заповядайте. Да. Да. Пред изборите затворихме, беше ни трудно и тогава нямаше ваксини. Тогава си спомня, може да ми извадите изказванията и от Брюксел след съвета, че в момента, в който дойдат ваксините, трябва да се направи, ние вакцинирахме по 43 000 на ден. Достигане на 70-75% и тогава зеления сертификат, което говорих преди малко. Това съм го казвал винаги. Защо Кацаров и Радев не започнаха от юни да обясняват как ще въведат зеления сертификат? Защото имаше избори. И не им беше изгодно. И мислеха, че ще победат, ма не победих. Затова ние взимахме решения, колега, в ситуация, в който света не знаеше за какво става въпрос. Да. Отворихме, защото всички имаха нужда да отиват отвън да изпият по бира. Затова го направихме. И пиковете ги следяхме много внимателно. А те сега кое затвориха? А кажете. Вече е късно. Вече народа сам си избра това, което се случва в момента. Хаоса и умрука. Сега вече няма какво да се направи. Сега вече дано те опашки за ваксини продължат и народа подплашен да се довакцинира. Аз 12 години правех каквото трябваше да се прави. Сега виждаме какво правят те. За нас е ясно. Когато трябваше затваряме, отваряме, затваряме, отваряме, такъв беше света. Първи затваряхме, първи отваряхме. Нашите стадиони първи ги отворихме. Не само ресторантите. Нашите ученици първи ги вкарахме в клас. Така че в условията на чума, която света не знае как да се регулира, се работи по един начин. Сега виждате, Европа си работи на пълни обороти. Не. За Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин. Пътя е въпрос на минути, на часове, на дни, на година. Хемус за София, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Търговище, Шумен, Варна е въпрос на дни, ако искаме да ги изравниме с юга. Тунела под Шипка, въпрос на дни. Русе, Търново, въпрос на дни, ако искаме да изравниме севера и юга и България да дръпне напред. Това е скоростно строение. Строиме, пред него отчуждаваме, за да се гонат срокове. Смисъл е да се закупат евтините материали. Смисъл е да излезе на най-евтините цени. Защото сега желязото е тройно. Бетонът двоен. Сега вече, и това съм ви го развивал, ако са хитри и лукави, те сега ще кажат на фирмите, доработете си ги. И няма да им стигнат парите. Ма те, за това няма такъв. Строеше се на пълни обороти, колега. И аз на всеки 20 дни ви го показвах. И сега да минеме през обектите, ще видите колко са напреднали. От тогава няма един метър. За мене беше най-важното това да се случи. За да дам на българите на север и северозапад същите възможности, които дават Люлин и Струма, Марица и Тракия за юга. Благодаря. Други въпроси към мене? Към мен, ако има, те ще останат и ще ви надълго. А Демократична България искала свикване на КСНС от кандидат президент. Те му правят, какво искат, пиар събития ли да правят?
Въпроса. Доколко има основания, не чух какви основания. Да. Сега, Първо, въпроса ви за издаването на сертификат за така нареченият европейски дигитален COVID сертификат. Той представлява, ето това е моя сертификат след първата доза ваксина. Медицинската част първо, след това ще ви кажа и нормативната. По медицинската част медицински категорично необосновано и опасно за всички български граждани да считат, че са защитени след поставена първа доза на двудозова ваксина. Доказателствата. Извадил съм ви част от кратките характеристики на трите двудозови ваксини в България. Модерна, Pfizer и AstraZeneca. Оставям ви ги тук, после да си ги вземете, където ще видите, че завършен вакцинационен цикъл се постига след поставянето на втора доза. Тоест, българските граждани, които в момента ще получат този COVID сертификат, който е незавършен, повтарям, той ще свети в червено, незавършен. И тук ще пише една от две дози. Са незащитени, това е изключително опасно за тях и те могат както да се разболеят, така и да стигнат тежки последици за живота и здравето си. По отношение на нормативната част. Цифровият COVID сертификат като общо европейски инструмент е уреден нормативно в регламент номер 953 от 14 юни 2021 година. Регламентът има пряко действие в държавите членки и не се нуждае от транспониране. Тоест период на действие до 30 юни 2022 година. Което означава, че в този регламент е записано ето това, което ви показахме. Изцяло вакциниран човек е този, който е получил втора доза ваксина на 14-я ден след постигането на втората доза, така наречената last dose, т.е. втората доза е последната доза. Всички хора, които са изключение от това европейско правило и регламент, е нарушение на европейското право. Ние обмисляме да сезираме европейските институции за това, че България си играе с документа, наречен европейски сертификат, и поставя под риск живота и здравето на българските граждани. И нещо много важно. Това е един отчаян опит да се залъжат хората, че са получили много голяма част от тях зелен сертификат и могат да се движат свободно. Но това не е амбалажна хартия в селска бакалия. Това е европейски документ. Още нещо. То е регламентирано и в заповед на здравния министър Стойчо Кацаров от 27 август 2021 година, към която заповед препраща последната му заповед за мерки. В точка 10, за да сме точни. 10.2.1. За завършен вакцинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в приложение номер 3, и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза. Сега, понеже тук се говори за експерти и за експертно мнение, вие сте представители на средствата за масова информация. Моля ви, намерете тези експерти. Нека да видим техните имена. Нека да видим документа, върху който са се подписали, че препоръчват издаването на европейски сертификат след поставяне на първа доза от двудозова ваксина и този човек е защитен. Не бих могъл да допусна, че професионалисти, работещи в Министерството на здравеопазването като доцент Кунчев, като доктор Пармакова, могат да се подпишат върху този документ. Това са хора мислещи, знаещи, можещи, с много голям опит в здравния контрол и не биха поставили под никакъв риск живота и здравето на българските граждани. Нека да видим кои са експертите, които са препоръчали това безумие. Повтарям, това е безумие и то е резултат от страха и паниката на един човек, който никога не е вярвал в съществуването на COVID и в сериозността на вакцинационния процес и който сега трябва да взема решения, за да спасява човешки животи. Той взима решения, насочени към провеждането на изборите. А как ще се защитаваме на изборите? Има ли лични предпазни средства купени? Има ли създадена организация? Кой носи отговорността за живота и здравето на всички членове на СИК, РИК, ЦИК, хората, които ще гласуват? Това са все важни въпроси. И още една голяма лъжа, която днес беше казана. Преболедувалите с антигенен тест, това вчера го каза Кацаров в BTV, преболедувалите с антигенен тест, направен в болница или лаборатория, дава зелен сертификат. Не! Не дава зелен сертификат. Отново чета регламента. Преболедували лица. Това е втора точка. Трябва да са минали 180 дни след позитивирането на PCR тест. Тоест, българските граждани, които са били болни, карантинирани с антигенен тест, нямат право да получат европейски сертификат. И сега България ще издава собствени сертификати и по този начин ще борим фалшивите сертификати. Нали разбирате какво се случва? Това е медицинската част и това е, пак казвам, това е много опасно.
Може да уточняваш просто
да. Здравейте на всички. Днеска помолих да присъствам за първите резултати от новата заповед. Те са, меко казано, ужасяващи. 150 000 деца бяха изхвърлени от образователната система в София без абсолютно никаква причина. 45 000 деца от първи до четвърти клас без никаква причина бяха извадени от училище. Също така 45 000 родители бяха изхвърлени от възможността и спрени да работят. Няма никаква причина, съвсем отговорно ли го заявявам, да се затворят училищата. Ето ви данните, защото се злоупотребява с тях. Едва 4% са карантираните паралелки от първи до четвърти клас. 4%. Не са 20, 30, 40, 50. В горните класове е 7%. Също много нисък процент. И сега забележете процента на заразените учители. От 16 329 в образователната система в София, в момента са карантирани едва 204 човека. 1%. Къде е причината да се затварят училищата? Никъде. Това е такова голямо безобразие, при условие, че говорихме от Световната здравна организация с позицията. На 15 септември Денков излезе, каза, последно ще затваряме, да затвориш първо училищата. Краси, после ще ви разкажи за огромната причина, поради която не искаме да затваряме. Тези деца остават неграмотни. Онлайн средата доказа своята възможност и тя е напълно изчерпана. Но моля ви да отбележите тези цифри, защото се спекулира. Няма никаква причина, никаква опасност за здравето на децата ни и на учителите ни в училищата. Защото се подхожда изключително некадърно и непрофесионално. Съжалявам, остър съм. Защото го слушам вчера министър на здравеопазването, който казва, ще ме атакуват политически. Не, господин министър. Принципен е въпрос и професионален. и сте пренебрегнали всякакви необходими разговори с всички гилдии, включително с работодателските организации, синдикатите. Вие не знаете какво се случва в момента и си позволявате да лишите българското дете от образование в една много тежка, много тежко условие. Тези цифри ясно показват, че настояваме веднага да се върнат децата в училище. Точка 10 от заповедта трябва да бъде незабавно отменена. Особено уязвими са децата 1-4 клас. Как се учиш да пишеш на правописа онлайн? Особено се уязвими децата 7-12 клас, предстои матура. Ще имаме неграмотно COVID поколение. И не си дават сметка за това. И се връщам на това, че никой не е застрашен в българското училище в момента. Тези цифри ясно доказват. Днеска, завидите безобразието на това нещо, родителите, освен че трябва да напуснат работата си, вчера нямаха време да проверят на дечицата си учебниците. Просто не можаха да приберат. Днеска се отвори един коридор от 8 до 10 часа, абсолютно в нарушение на заповедта, но директорите поемаха тази отговорност да могат да си приберат родителите, учебниците на децата си. Това се случва. Една здравна криза, която е допусната, се прехвърли в образователна. Кризата вместо да се решава, поражда нова криза. Отделно е въпроса здравната криза как се породи. Породи се 2 месеца преди ние да надигнем глас, не бяха плащали на медиците в София. 2 месеца. Кой от вас ще работи 2 месеца без пари? И то такава отговорна работа. И това са само част от проблемите, които създават в момента. Това са първите часове и резултатите от решенията на тази заповед. Повярвайте ми, излизаме с много остра реакция и ще поискаме учениците се върнат веднага. На секунда. И ще стане така, и трябва да стане така. Защото докато не надигнеме глас да кажем какво мисли, няма да стане. Така беше с маските. Още 1 минута. Трябваше да излезнат дан пресконференция, да отменят маските на децата в детските градини 1-4 клас. Бяха решили да ги сложат. Отмениха ги. Така бяха решили да отменят културните събития на открито. С една безумна заповед трябваше пак да реагираме. Върнаха ги. В момента затваряме културните си институти, защото нямаме готовност да изпълним тази заповед. И никой не спори за или против зеления сертификат. А кога и по какъв начин? Интелигентен, съобразен с гилдиите, разположен правилно във времето, така както трябва да стане това нещо. С кой професионален подготовка ще допуснеш при 20% вакцинири, 80% не, ти да въведеш за 24 часа тези мерки. Това е нещо, което докарва в момента в София в изключително тежко. Социалните домове. Хората с деменция, които се гледат по-трудно от дори от дечица, в момента няма кой да ги гледа, защото служителите не отговарят на изискванията. Изказването ми е изключително принципно. Не е политическо. Става въпрос за човешки съдби тук. И последно, разбира се, по-добре ще кажат и двамата бивши министри, но в София за 24 часа трябваше да се увеличи с 30% COVID леглата. Питате ли директорите, лекарите как вадят болни от други болести? Им казват, отидете си вкъщи. С инфаркти, с инсулти, с тежки заболявания. Как се увеличава с 30%? Питате, защо не е направен щаб? Защо? Кой слуша щабовете софийски? Колко пъти сме излизали с позиция? Вчера, ако бяхте чули как на професор Кантарджиев му трепереше гласа от възмущение, от гняв, от тези мерки и от невъзможността да се изпълни. Това е ситуацията в София. Много е тежка. Господин Денков, смятам, че предаде цялата образователна система, предаде учителите и директорите, защото не се съобрази. 96% от тях искаха да работят в нормалната си професионална среда, бяха против онлайн обучението. Родителите същия процент не искаха да излизат децата им. А най-голямото е предателство срещу тези малки личности, които няма да получат образование. Това е положението в София. То е огромен хаос, трагедия и ще доведе до много тежки последствия, ако моментално не се отменят части от заповедите. Благодаря ви.
През миналата учебна година немалко дни, голяма част от учениците, всички ученици бяха на обучение в електронна среда. Ако сравните с другите страни, в България учениците първи, четвърти клас по-малко време, средно от другите европейски страни, бяха вкъщи. Ние до голяма степен съхранихме първи, четвърти клас. Що се отнася до 5-ти, 12-ти клас, то обучението им в електронна среда откъщи беше съпоставимо като време средно европейското. Имаше страни, които в много по-голяма степен успяха децата да учат присъствено, но факт е, че тези страни също така имаха и много-много сериозен натиск върху здравните системи. Винаги сме търсили баланса, правили сме го в формата на щаба. Тази година трябваше да е по-добре. Първо, защото имаме ваксини, нямаме право. Моралното право нямаме да прехвърляме отговорността в такава степен върху децата. Второ, защото трябва да имаме опит. Лятото, цяло лято слушахме как имаме национален план за справяне с пандемията. На кой юли беше гласуван? Имаме насоки, които имат сценарии, критерии и вече ще има предвидимост. Тоест ще се вземат по-рано решенията, ще знаем отрано кога затварят училищата. Няма да се вземат политически решения, защото в щаба са вземали политически решения, сега министър на здравеопазването взема неполитически решения. Нищо от това не се случи. Вчера в 16 часа родителите не знаеха, не само в София, стотици хиляди родители, аз бях в Стара Загора, там беше същата ситуацията, не знаеха дали децата им утре ще бъдат на училище. Това ли е предвидимост? Погледнете данните за заразените от COVID последната седмица на юли, първата на август. Двойно увеличение спрямо предходната седмица, още един път двойно увеличение, първата седмица на август спрямо последната на юли. Още от тогава имахме отчетлива динамика. Не е нужна статистика, дори да правиш прости екстраполации. За да ти е ясно още тогава, че ние вървим към четвърта вълна, особено като застудее времето, особено като се увеличи взаимодействието покрай ходенето на децата на училище. Какво пречи още тогава да се приложат тези мерки? С нощи да трябва стотици хиляди родители да търсят вариант за децата си, не с десетки хиляди да ни отидат на работа, прекъснати производствени процеси, работни процеси в редица компании. Защо? Защото имаме предвидимост, имаме план, имаме насоки, имаме сценарии, критерии и така нататък. Предупредих министъра на образованието и науката, лятото имаше изслушване в пленарна зала по темата за COVID, че така наречените насоки и сценарии ще бъдат само параван за прехвърляне на отговорността предимно върху децата и върху училище. За всичко останало ще се направи компромис, за училище няма да се направят компромис. Точно това стана. Защо? Предизборно, толкова е ясно. Политически най-лесно е да прехвърлиш отговорността върху децата. Децата ни гласуват. Най-лесно е да прехвърлим отговорността върху децата. И по принцип сме склонни да го правим като общество, когато заемаме дългови с екологичното бреме, което прехвърляме. Но в случай политически най-лесно е това да направим. А само преди 8 дни, проверих 7 ли са, 8 ли са, да бъда точен, Кацаров каза, последно ще затваряме училищата. Последно ще затваряме. Кво се получи? Днес единствено в училище не можеш да влезеш. Предимно и само училищата затворени. Това явно е иерархията на ценностите. Те си мислят сигурно, че са родили красиви и умни. Умни са родили, да, не е благодарение на образованието, те божествена нареченост има. Родили са умни. Лятото, актуализация на бюджета. Образованието, 0 лева на последно място. 5 октомври, Международен ден на учителя, Радев говори, че образованието трябва да бъде приоритет. Е, това ли е приоритет? На последно място и 0 лева. Предложихме да планираме допълнителни пари за въздухопречистватели. 2 милиарда лева актуализация, 2 милиарда допълнителни средства и нито лев за училище. Крайна сметка, благодарение на предложението, които направихме, гласуваха 8 минути. Предложихме за въздухопречистватели. Вирусът се разпространява преди всичко аерозолно. Това е най-ефективната мерка, особено когато не можеш да стоиш постоянно на отворени прозорци. Миналата година, в края на годината, в актуализацията, която ние предложихме, имаше средства за въздухопречистватели. 10 000 въздухопречистватели бяха закупени от училищата. Но класните стаи, кабинетите, учебните помещения са общо 40 000. Това не е достатъчно. Тестове трябваше да има. Обикаляха студията, погледнете миналата пролет Асен Василев, Кирил Петков и Денков с един план за масово тестване. Е, сега можеха да го направят и тримата министри. Що ни го направиха, за да съхраним присъствения учебен процес? Впрочем, професор Денков все пак защити това да има два дни повече за родителите. Да не е от днес за утре. Ние винаги така сме го правили. Купречи понеделник да кажат, че се затварят училища.
Ама...
само защото е предложение на Софийския щаб
и на...
Да, така е.
Дъкова, министъра на здраво.
Само, че нали видяхте какво се случи? Тези двама души не си говорят. Не знаят за какво става въпрос. Министър на здравеопазването и министър на образованието.
Не, оправдаха се с експерти по-точно.
Гилдият е ти, че наистина няма никаква нужда от затваряне в момента.
Оправдаха се с експертите. Ние това, което правихме, е също така да прилагаме диференциран подход. Колкото са по-малки учениците, по-долен класа, толкова и от епидемична, и от образователна гледна точка имаме по-малко аргументи за затваряне. Вижда се от данните вътре в системата, ние събираме такива данни, децата по-малко са заболели, по-малко са началните учители, които са заразени. Анализите показват, че малките деца не само по-малко боледуват, по-малко пренасят вируса. Така е устроен, очевидно, детския организъм спрямо вируса. От образователна гледна точка те не могат да учат сами, нямат изградени навици за самостоятелно учени. Базовите умения не могат да се обучат, да се усвоят в електронна среда. А родителите трябва да стоят вкъщи. Знае ли министър Кацаров, че съгласно закона за закрила на детето, до 12 години не може да се оставя дете без надзор? Знае ли как днес трябваше да постъпят всички родители? Преди се справиха някой на баба, на дядо, ама те може да не са в София. Тази диференциация няма, въпреки че и това чухме, че последни ще се затварят начален етап. Нищо такова, пълен дисонанс между думи и дела, но това не е единственият пример за такъв дисонанс. Жалко, че децата стават жертва на предизборната кампания на Радев.
Да. Първата стъпка е много сериозен професионален разговор на всички засегнати страни. Защото той такъв не се стоя. Всички се събудихме с заповед. Само, че не живеем в казарма. Живеем в общество, където комуникацията, разговорите между експертите, засегнати си страни, изпълнителите, трябва да се случат преди да се вземе решението. Обществото не видя разговор, защо трябва да се затварят училищата. Така че това, което ще направим е първо, ние ръководя една от голяма работна група, където са всички засегнати страни, да излезем с ясна позиция на абсолютно всички, които са засегнати от тази заповед. И второ, очевидно отиваме всички гилдии засегнати, заставаме пред много голяма вероятност от национални протести. Друг начин това да се промени, толкова необмислено, непрофесионално действие, не виждам как може да бъде спряно. Така че очаквам много големи протести на всички засегнати страни и ако те не дадат резултати, надявам се изборите да променят нещата.
По отношение на третата доза няма противоречие в науката. Предполагам, визирате лицата, които са получили по-сериозна реакция, имате предвид високата температура, разтрисане, така. Така. Това, тази реакция означава, че организма изработва, по времето на тази реакция, изработва своят специфичен имунен отговор към вкараният чужд антиген, в случая спайк протеина. Дали трябва да се сложи така наречената трета бустерна доза при хора, които са преживяли такава реакция, и дали е необходимо преди поставянето да си правят изследвания, отговорът е категоричен. Не, не е необходимо да си правят никакви изследвания. Те могат да си поставят третата доза. Към настоящият момент на територията на Европейския съюз е разрешена само за поставяне третата доза на ваксината Комирнати, т.е. на Pfizer ваксината. В момента тече процедура по одобряването на поставянето на трета доза на ваксината Moderna в FDA. След това ще стартира и в Европейската агенция по лекарствата и вероятно и то ще се одобри. Така че всички българи, които са си поставили втора доза, на която и да е комбинация от ваксини, а именно AstraZeneca 2 дози, Pfizer 2 дози, Moderna 2 дози, могат да се поставят в момента трета доза на Pfizer. Без никакъв проблем, независимо от реакцията, която са преживяли. И нещо повече, аз искам да се обърна и към вас, да не сбъркам името, че господин Скрински бяхте от BTV. Когато се дадат на хората възможност да се придвижват свободно с този сертификат, който не е завършен, кой носи отговорността, ако някой от тях се разболее? И се разболее сериозно и получи някакъв вид неблагоприятен изход за живота си. Да не употребявам тежки квалификации и думи. Кой носи тази отговорност? Тя е сериозна отговорност. Тоест, ти хвърляш едни хора и им казваш, бягайте напред, спокойно, вие сте защитени, а те могат да се разболеят и не дай си Боже да загубят живота си. В момента Министерство на вътрешните работи провежда акция срещу фалшивите сертификати. А България издава или има намерението да издава фалшиви сертификати, които не важат на територията на Европейския съюз. Кой носи тази отговорност за това разпореждане? Такова нещо няма и в Бангладеш. Казвам го съвсем сериозно. Такова нещо няма в държави, с които ние не се сравняваме. Има го само в, не знам как да я наричам вече, Румен Радева, България, може би. Такова преобръщане на стандартите, такова мачкане на медицината, такова потъпкване на правото, на законите, на европейските регламенти, на конституцията, не се е случвало никога до сега или поне аз не съм бил свидетел на такова чудо. И аз съм сигурен, че Европа ще реагира. Но каква цена ще платят българите, докато се случат резултатите от тези реакции, можем само да броим числата. И те ще са много сериозни, повярвайте ми. Защото в случая с това, което направиха, на практика казват, че няма мерки. Те хвърлят хора незащитени в окото на бурята. Без да мислят за живота и здравето им, един месец, докато минат втория тур на президентските избори. Не е хуманно. Друго, трудно ми е да го квалифицирам.